Pērn Latvijas imports no Krievijas bija 13%, jeb 355 miljoni eiro no kopējā Eiropas Savienības importa. 90% no Latvijas importa veidoja četras produktu grupas – lobarība, graudaugi, zirņi un rapšu eļļa. Par pārtikas produktiem, ko aizliegts ievest no Krievijas un Baltkrievijas, stāsta Zemkopības ministrijas tirgus kopējās organizācijas nodaļas vadītāja Dace Freimane.
Tātad visi dārzeņi, piemēram, šeit ir tomāti, gurķi, pākšu dārzeņi, tad ir visi augļi, ogas, rieksti, piemēram, mellenes, dzērvenes, protams, tie ir graudaugu produkti, gan kvieši, gan rudzi, gan kukurūza, kas visvairāk tiek importēta Latvijā, lobarības produkti, dažādi milti, sarakstā, nav daudzu lauksaimniecības produktu grupas, pieņemsim piena produkti, dažādi ārstniecības augi, gaļas produkti.
Latvijas tirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Henriks Danusevičs vērtē, ka veikalos šobrīd Krievijas produktu ir maz, bet īpaši mazajos veikalos populāri ir Baltkrievijā ražotie produkti. Tomēr kopumā imports no abām valstīm ir neliels un sastāda 1% no kopējā preču sortimenta veikalos.
Par Krievijas preču aizliegumu nekāda jautājuma nav, jo gandrīz visi tirgotāji jau bija izpārdevuši tos krājumus, kas bija. Un attiecībā par Baltkrieviju, tad, protams, ir sarežģītāka situācija, jo preces no Baltkrievijas tika pirktas, jo viņas bija kvalitatīvas un viņas pēc cenas palīdz konkurēt ar globālajiem tirgotājiem ar viņu preču piedāvājumu. Pie tam ir ļoti daudz reģionu, tieši Latgalē, kur cilvēki labprātāk pērk Baltkrievu preces.
Akciju sabiedrība Baltikovo ir lielākais olu ražotājs Ziemeļeiropā un 70% no produkcijas eksportē. Uzņēmumā ir 3,5 miljoni putnu, kas gadā apēd 100 tūkstošu tonu barības un kviešus un miežus uzņēmums pērk no Latvijas zemniekiem. Uzņēmuma valdes loceklis Toms Auškāps stāsta, ka šobrīd problēmas sagādā saules puķu spraukumi, ko Latvijā neražo.
Pasaulē trīs valstis, kurās ražo saules puķu spraukumus, tas ir Argentīna, Krievija un Ukraina. Bet no arī Ukrainas kapacitātes ir ierobežotas. Tuvākā laika izaicinājumi būs tiešām sakārtot tranzītu koridoru no Ukrainas, lai Polijā tas viss neiestrēks un arī tāda ilgtermiņa lieta domāt par šo te izēvielu pašpietiekamības nodrošināšanu, par proteīnu audzēšanas un pārstrādes kapacitāšu stiprināšanu. Manuprāt, mums būtu jāparūpējas, lai ilgtermiņā mēs nebūtu atkarīgi ne no viena.
Dace Freimane no Zemkopības ministrijas vērtē, ka Krievijas un Baltkrievijas produktu importa aizliegums visvairāk ietekmēs tos uzņēmumus, kas ražošanā līdz šim izmantoja importēto lobarību.
Ja tiek izmantotas lobarībā Krievijas un Baltkrievijas izēvielu, tad var samazināt pašizmaksu vidēji par 15 līdz 50 eiro par tonu. Samazināsies arī muitas nodoklis, kas ienāca valsts budžetā. Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienība var saražot lauksaimniecības un pārtikas produktus, un tie nebūtu jāimportē no agresora valsts. Būtu jābūt tāda kopējām Eiropas Savienības sankcijām pret Krievijas lauksaimniecības un pārtikas produktu importu.
Krievijas graudu, lobarības, ogu un augļu, riekstu un dārzeņu imports Latvijā ir aizliegts līdz 2025. gada 1. jūlijam, un aizliegto produktu sarakstu varēs arī papildināt. Daina Zalamane, Latvijas Radio.